Za zdravje se je treba odločiti.
Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Posebej pozdrav tistim, ki vam ni vseeno, kako ste z zdravjem. Kot slišimo vsak teden v uvodu, na začetku naše rubrike Za zdravje se je treba odločiti. To v letošnjem letu skušamo potrjevati z razlagami različnih strokovnjakov in naših sogovornikov. Gospo Meto Vrhunc dobro poznate. Veliko je njenih misli, ki jim gre slediti. V javnih nastopih med drugim gospa Meta Vrhunc spodbuja tudi k spoštovanju, razumevanju, k več ljubezni med nami. Zato, da ljubimo druge, moramo imeti radi tudi sebe. Nihče drug se namesto nas ne bo odločil, kako bomo živeli. Ta korak moramo preprosto narediti sami. In kateri so danes za zdravje ljudi in okolja tisti prvi najpomembnejši koraki, ki jih moramo narediti kot družba nasploh?
Pri vprašanju, kaj je treba danes narediti in ali naredimo dovolj, mislim, da si človek mora najprej ta temeljna vprašanja nekako zastaviti. Najti odgovore na ta temeljna vprašanja seveda ni zelo lahko, ker jih v medijih na splošno verjetno ne bomo našli, ne? Odgovor na vprašanje, kdo sem, človekovo spoštovanje, človekovo sočutje, socialnost, človekova ljubezen, vse to je nemerljivo, ampak to je bistveno. Torej, iskati odgovore drugače in drugod, pri čemer seveda ne smemo pozabiti na talente, ki ne smejo biti zakopani. Človek ima večjo potrebo ljubiti, kot biti ljubljen. Ampak tudi ljudi, ki bodo s tem mojim odnosom imeli drugačen odnos do mene. Človek je bitje, ki mora graditi mostove. Urediti svoje odnose v duhu sprejemanja drugačnosti, podpiranja drugačnosti in biti zvest v svoji individualni poti odkrivanja smisla sveta. Odkot sem, kdo sem, kam grem, kdo je z menoj. Tukaj jaz vidim prvi problem zdravja ljudi. Torej, zdravje. Mi nimamo odgovora na to, kaj v bistvu zdravje je. A ne? Zagotovo tako včasih pri pridelovanju naše hrane mislijo, aha, pridelki so se povišali, to je super metoda. Pridelki so se povišali. A je zdravje tako preprosto mogoče definirati? A je moje zdravje tem večje, čim bolj sem debela? A je pridelek tem boljši, čim težje je? Tudi na tem nivoju torej, moramo stvari bolj točno pogledati in tukaj je absolutna revolucija potrebna, to, kar se pri nas, pa tudi drugače pretežno v svetu, smatra za zdravje, preprosto zdravje ni, preprosto zdravje ni. Če mi govorimo torej o tem, kaj je za človeka konkretno zdrava hrana, moramo najprej ugotoviti, da je zdrava hrana lahko samo hrana iz rastlin ali pa živali, ki so zdrave. Mislim, da je zelo pomembno, da si človek ozavesti, da smo kot generacija, ki zdaj na zemlji biva, odgovorni za to, kar se na zemlji dogaja. In da nekomu, ki se je umaknil iz zemlje, ki pravi, jaz se s tem ne bom ukvarjal, ni odvzeta odgovornost, da odgovarja za to, kaj z zemljo počenjamo. Da odgovarja za to, da se milijoni ton strupov vsako leto škropijo na zemljo. Izberi življenje ne velja samo za človeka. Življenje tke v rastlini, življenje tke v živali. In mi kot generacija, ki danes živi, smo odgovorni za uničevanje življenja na zemlji. In to, če si človek to ozavesti, potem seveda ne moramo vsi delati na zemlji. Ampak potrošnik s tem, zakaj da denar, ko pride v trgovino, se mora tudi zavedati, podpira tak način pridelovanja ponovno. Če vi kupite zdaj en jogurt, ki je prišel z Danske, podpirate preprosto vse, kar za tem jogurtom iz Danske tiči. Dolge prevozne poti, onesnaževanje okolja, mogoče zelo intenziven način reje živali v nekih farmah, z nekimi stiskami z živalmi, ki so tam povezane, z nekim neodnosom, nečloveškim ravnanjem z naravo v ozadju. Vi tist denar za tist jogurt usmerite tja v tisto mlekarno, v tist način reje živali, v tist način pridelovanja in noste odgovornost. Človek se mora tega zavedati. Najprej si moramo to ozavestiti, da smo absolutno vsi odgovorni pred zgodovino in da ni izgovora za nikogar, ki se je umaknil v udobno življenje. so naši predniki pred približno 10 do 12 tisoč leti. V bistvu takrat še tako zelo povezani z duhovnim svetom, črpali iz duhovnega sveta ali pa s pomočjo duhovnega sveta so kultivirali kulturne rastline. Vsa znanost današnjega časa, tako naduta in pomembna, kot se dela, ni v stanju ene nove kulturne rastline narediti. Naši davni, preprosti, primitivni, bi rekli, predniki, so to zmogli iz trav narediti žita. Naredili so sadno drevje, vse kulturne rastline kot listnate rastline, kapusnice, korenovke in tako naprej. Naša znanost tega ni v stanju. Če mi enostavno, kot da se nas to, kar se v svetu dogaja z našo naravo, ki je tam temelj našega življenja dogaja, če se mi obnašamo, kot da to ni naš slučaj, mi živimo pred dejstvom, da smo mi 80%, mogoče 90% naših kulturnih rastlin zanemarali, zgubili in da se to še naprej dogaja. Da tiste zadnje, ki jih v Sloveniji še kje lastne najdemo, enostavno izgubljamo, potem to preprosto je grozljivka. Mi si moramo te stvari najprej ozavestiti in si biti na jasnem, da je to naš greh. To je naš greh. Nihče nas pred tem ne upravičuje, ne?
Hvala za pogovor.
Z veseljem.
Za zdravje se je treba odločiti.